Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
Δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ηχηθεί άπλετο φως και μάλλον του παραρτήματος εκπομπών με τίτλο «Έβγε και φεύγε» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κανέλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Μπορώ να ξεκινήσω εγώ μία ερώτηση σας.
Παρακαλώ.
Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά θα καθόταν κάποτε στη ζωή της στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πάνο Καμένο?
Έχουν δει πολλά τα μάτια μου, κύριε Γεωργιάδη, και αν με ρωτάτε για την κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, ναι, θα μπορούσα να το φανταστώ.
Εγώ ομολογώ πως όχι. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Την εποχή του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, τις απόψεις που είχε και ό,τι έλεγε, και τη βλέπω δίπλα στον Καμένο και τρελαίνομαι.
Μην ξεχνάτε την θέση ότι δεν πειράζει. Αν δεν σας αρέσουν οι απόψεις μου, έχουμε κι άλλες.
Εντάξει, οκ.
Έτσι. Συνήθως εγώ υποβάλλω τις ερωτήσεις.
Ναι, ναι. Βέβαια.
Τίποτα. Τώρα, μια και βρίσκεστε, θα ήθελα μια εκτίμηση του ανασχηματισμού. Μια πρώτη εκτίμηση.
Κοιτάξτε,
δεν είναι πρώτη, δηλαδή είναι ψύχρεμη πια, γιατί ξέρουμε.
Όδιν εν όρος και εν μην. Στην πραγματικότητα, όλη η φασαρία με την κυρία Πακώστα που ακούω δεν έχει να κάνει ούτε με την διεύρυνση τη δεξιά, δεν έχει καμία επιρροή στη δεξιά, ιδιαίτερα η κυρία Πακώστα. Τελευταία βουλευτής Νούδους Β' Αθηνών βγήκε και μέσα στις δεύτερες εκλογές, δεν είναι κάτι το. Δεν την υποτιμώ, λέω το πολιτικό βάρος που είχε δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στην κυρία δεξιά. Έγινε υπουργός για ένα και μόνο λόγο, γιατί θέλουν άλλη μία ψήφο για τη συμφωνία των Πρεσπών. Άρα έγινε μια ξεκάθαρη συναλλαγή, εσύ θα γίνεις υπουργός και εμείς θα σε κάνουμε υπουργό και θα ψηφίσεις νέα συμφωνία. Αυτό είναι αυτός είναι ο λόγος. Όσο αφορά την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, φαντάζομαι το σκεπτικό είναι η πίεση προς το χώρο του Πασόκ, όσο αυτό προκαλεί πίεση, κατά τη γνώμη μου έχει ιδιαίτερα μεγάλη. Αλλά ήταν και ένα πολύ μεγάλο δώρο σε μένα προσωπικά και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την υπουργοποίηση κ. Ξενογιανακόπουλου, όλη η ιστορία περί Κελπνών, Οβάτης κλπ. Στην πραγματικότητα έχει πάει περίπατο. Άρα.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, διαβάζω σήμερα στο Φιλελεύθερο, έχει πρώτο θέμα. Σε κλειό η Θέμης, λέει, προκλητική δήλωση με το καλημέρα από τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μιχάλη Καλογύρου, ο οποίος αμφισβητεί τη διάκριση των εξουσιών. Και γενικώς ακούω διάφορες εκτιμήσεις στο χώρο των δικαστικών, ότι πιθανόν ο κύριος Καλογύρου, δεν μπορώ να ξέρω, πιθανόν έχει μία αναποστολή να αναζωπυρώσει τη σκανδαλολογία εν ώψη των εκλογών, διότι πώς θα πάει στις εκλογές?
Όχι, δεν έχω καμία εμβολή προς αυτό. Και ο Καλογύρη δεν είναι ουδέτερο πρόσωπο. Έρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου, από την ομάδα Τζανακόπουλου. Είναι προφανώς από τους άμεσα εμπλεκόμενους σε όλη τη σκευωρία Νοβάδη, δεν με καμία εμβολία σε αυτό. Και προφανώς ανάλυση αυτών του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται γιατί εκεί ο κύριος Κοντονής για κάποιους λόγους δεν ακολουθούσε πλήρως τις κατευθυντήριες οδηγίες. Δεν έχω γι' αυτό μεγάλη αμφιβολία. Αλλά όλα αυτά για μένα, κύριε Κανέλη, είναι αδιάφορα πράγματα. Εμάς όλους μας έψαξε η δικαιοσύνη. Μας βρήκε λεφτά? Όχι. Αν μας βρήκαν λεφτά, θα ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Τώρα, ό,τι και να λέει ο κ. Καλογύρου και ο ένας και άλλος, τι σημασία έχουν. Εντάξει, προφανώς θα πιέσουν τη δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές, δεν έχω διάθεση.
Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες δικαστές, δεν ξέρω την αντίληψή σας, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε γενικές γραμμές τα δικαστήρια στάθηκαν στο ύψος τους αυτό το διάστημα.
Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία. Και βέβαια αυτό δεν αναιρεί το χυδαίο της δήλωσης Καλογύρου. Όταν βγαίνει και λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά η πολιτική ηγεσία και οι δικαστές. Αυτό αντιλαμβάνεστε, Κανέλη, σε μια χώρα αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι σχεδόν αναπτυχιαστικό. Γιατί η πραγματική απάντηση εδώ είναι ότι η πολιτική εξουσία και οι δικαστές δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση. Να μην είναι ούτε στην ίδια βάρκα, ούτε σε απέναντι βάρκα, ούτε τίποτα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Αυτή είναι η ενέργεια διακρίσεις των εξουσιών. Η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες είναι διαδικαστικού τύπου. Είναι για να ελέγχει την ορθή λειτουργία των δικαστηρίων σε επίπεδο προσωπικού, σε επίπεδο τεχνικής υποδομής κτλ. Δεν μπορούν να έχουν ρόλο σε τίποτα άλλο, εάν μιλάμε για αστικού τύπου δημοκρατία.
Mm-hmm.
Όταν αρχίζουν να μπαίνουν ερωτήματα του τύπου είναι η πολιτική ηγεσία και οι δικαστές στην ίδια βάρκα ως προς τη διαφορά ή σε άλλη βάρκα, τότε σημαίνει ότι η πολιτική εξουσία έχει άποψη επί της δικαστικής διαδικασίας επί των υποθέσεων της διαφοράς. Που αυτό είναι παντελώς ανεπίτρεπτο. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Απλώς ο άνθρωπος δεν μπορούσε να σε κρατηθεί, αυτό είναι όλο.
Ναι, δεν είναι.
Ξέραμε όλοι γιατί πήγε εκεί. Δεν είναι, είναι τόσο γνωστό στην πιάτσα την πολιτική δημοσιογραφική που δεν εξέπληξε κανένα.
Υπάρχει μια άλλη εκτίμηση ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή φτιάχνει ένα κύκλο γύρω από αυτόν. Αφήνει πίσω του, ας πούμε, τους παλιούς μπανιάδες ή τους αυτούς που κατάγονται από την ανανεωτική αριστερά, τους περιθωριοποιεί ενδεχομένως τον καθένα στο Υπουργείο του και φτιάχνει μια ομάδα Τζανακόπουλος, Παπάς, Χαρίτσης, Κρέτσος, Αραχοβίτης, Γιαννακίδης, Νοτοπούλου, η οποία θα τον υπερασπιστεί, θα είναι η δική του ομάδα. Συμμερίζεστε αυτές τις απόψεις και αν ισχύει αυτό, τι σημαίνει.
Σε ένα κάποιο βαθμό, ναι, αν και η ομάδα αυτή δεν είναι ομογενοποιημένη. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, οι σχέσεις του κυρίου Παπά με την ομάδα Τζανακόπουλου δεν είναι και τόσο αγαστές. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Παπάς φαίνεται ως από τους μεγάλους χαμένους αυτής της περίοδου. Και τη θέση του γραμματέα στο κόμμα έχασε από τον κύριο Σκουλέτη και το Υπουργείο που έλεγε ότι θα πάρει δεν το πήρε και έμεινε τελικά σε Υπουργείο, ένα μικρό σχετικά Υπουργείο για τις φιλοδοξίες που είχε και την πρόσβαση που είχε στην αρχή της κυβέρνησης με τον Τσίπρα. Αντιθέτως ο κύριος Τσανακόπουλος, ο οποίος στην αρχή ήρθε, ας πούμε έτσι, ως outsider με τους φίλους του, τον κύριο Βασιλιάδη, τον κύριο Καλογύρου, έχουν πάρει όλα τα πόστα. Θέλω να τους βλέπω μακριά από πας και εκνευρίζεται, αλλά τάχει αυτά η πολιτική.
Η Νέα Δημοκρατία τι λέει για όλη αυτή την κατάσταση? Καταρχάς θα επανέλθουν, λέτε, οι κατηγορίες ότι η ακραδεξιά με εσάς μπροστά φυσικά θέλει να βάλει στο χέρι τη χώρα, να την οδηγήσει στην καταστροφή και δεν ξέρω πού.
Δεν μου λέτε, κύριε Κανέλη. Εγώ είχα την τύχη στη ζωή μου μέχρι τώρα, γιατί την τιμή θα πω από τον ελληνικό λαό, να γίνω δύο φορές υπουργός. Μία σε Υπουργείο Ναυτιλίας, υπουργός ανάπτυξης αγωνιστικότητας και ναυτιλίας για την ακρίβεια.
Και μία στο Υγείας.
Μία σε Υπουργείο Υγείας. Ακούσατε έναν εργαζόμενο να βγει να πει ο Γεωργιάδης με 2 κιλά λόγω των αριστερών μου φρονημάτων? Έναν, θα μου δείξετε. Έναν, δείξτε μου έναν. Όλα αυτά τα ακούω και με πιάνουν τα γέλια. Εγώ έχω ασκήσει πια εκτελεστική εξουσία. Άρα η αίσθησή μου για το πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί και ο σεβασμός στις δημοκρατικές απόψεις και τις άλλες πολιτικές απόψεις του ενός με τον άλλον έχει αποδειχθεί στην πράξη. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Θα μου φέρετε έναν που θα πει με έδωξε ο Γεωργιάδης γιατί μου ΣΥΡΙΖΑ και δεν του άρεσε που μίλαγα για την αριστερά, θα πω και το δίκιο. Φέρετε μου έναν. Εγώ έφυγα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο σύλλογος εργαζομένων που ήταν μισό ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση γιατί έφυγα. Λοιπόν, αυτά όλα είναι, τα ακούω, είναι μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πάει την κουβέντα αλλού. Η κουβέντα δεν πρέπει να πάει αλλού. Η κουβέντα πρέπει να μείνει εδώ.
Μάλιστα, εδώ ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συζήτησης, δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα τα οποία κατά τη γνώμη σας πρέπει να συζητάμε το αμέσως επόμενο διάστημα
και να έχουμε... Πολλά... Και να έχουμε... Πού πάει η χώρα. Mm-hmm. Πρέπει να συζητάμε, παραδείγματος χάρη, εάν τα παιδιά μας έχουν ευκαιρίες να ζήσουν και να προκόψουν εδώ ή θα τα χάσουμε όλα και θα πάνε έξω. Πρέπει να συζητάμε εάν οι υπηρεσίες που δίνουμε ξέρω στην υγεία καλύπτουν πράγματι τις ανάγκες του πληθυσμού μας ή τους ταλαιπωρούμε και έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε, κύριε Κανέλη, καμπέρι προσεκτή ιδιαίτερα. Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο. Θα γίνει, μάλιστα από ό,τι έχω μάθει, και ειδικό συνέδριο διεθνές γι' αυτό. Να είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που σε καιρό ειρήνης έχει μείωση του προσδόκιμου ζωής. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του δυτικού κόσμου σε καιρό ειρήνης να μειώνεται το προσδόκιμο ζωής σε μια χώρα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Μας απασχολεί αυτό, μας απασχολεί πράγματι το δημογραφικό, ότι σβήνουμε. Μας απασχολεί ότι οι άλλες χώρες προχωράνε μπροστά και εμείς μείνουμε πίσω σχεδόν σε όλα τα παιδεία. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα, όσο τους αρέσει αυτή η Ελλάδα της μιζέρκειας και της ανακύκλωσης των ίδιων και των ίδιων, οκ, okay, εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω μια Ελλάδα καλύτερη. Γιατί να αγωνίζομαι.
Μάλιστα, και με ποια χαρακτηριστικά, μάλλον με ποιες προτεραιότητες η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να φτιάξει αυτή την καλύτερη Ελλάδα?
Η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να δώσει μεγαλύτερη όχι στην ιδιωτική οικονομία, να δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής στους ανθρώπους, μεγαλύτερη ελευθερία δηλαδή. Εμείς είμαστε πολύ κατά του κεντρικού σχεδιασμού της ζωής των ανθρώπων και αυτή είναι η βασική διαφορά δεξιά-αριστεράς τελικά. Σε αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Μας αρέσει η ελευθερία. Θέλουμε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και να έχουν επιλογές. Είτε αυτό είναι στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε οπουδήποτε. Πιστεύω ότι με θεσμούς που θα λειτουργούν, με οικονομία ιδιωτική, η οποία θα δίνει την ευκαιρία του κέρδους και άρα της επιχειρηματικότητας και άρα της πρόοδου. Και με εκμετάλλευση των πραγματικών δυνατοτήτων που έχει αυτή η χώρα, η Ελλάδα πάει πολύ γρήγορα μπροστά.
Εάν ήμουν Σιριζέος, αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι εισηγήστε ένα άδικο σύστημα όπου οι πλούσιοι θα έχουν ευκαιρίες και θα γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά γενικώς θα σας έλεγα νεοφιλελεύθερο. Θα προσέθετε και το ακροδεξιό για την καταγωγή σας. Τι λέτε για αυτήν την κατηγορία?
Αυτές οι καραμέλες πια είναι χιλιοπομένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει τώρα 3,5 χρόνια. Είναι η πιο μακρόχρονη μνημονιακή κυβέρνηση. Πάτε τους δείκτες. Μειώθηκε η απόσταση μεταξύ πλουσίων και φτωχών στην Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω ότι γίναμε λίγο φτωχότεροι οι περισσότεροι.
Αυξήθηκε.
Και οι πλούσιοι.
Με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ η ψαλίδα πλουσίων φτωχών δεν μειούται. Αυξάνεται. Όταν αυτό που θες να κάνεις είναι να φορολογείς άγρια τους υπερπλουσίους, οι οποίοι βρίσκουν τον τρόπο να κρίνουν τα λεφτά τους στον σύγχρονο κόσμο, και να μοιράζεις επιδόματα στους φτωχούς, δεν μειώνεις την ψαλίδα, την αυξάνεις. Αυτά έχουν ληφθεί στον πλανήτη, κύριε Κανέλη, σε όσες χώρες εφαρμόστηκαν. Πάμε να τα αφήσουμε πίσω μας, παιδιά, και να φτιάξουμε μια χώρα της προκοπής, για την οποία θα είμαστε περήφανοι, για την οποία θα ξέρουμε το παιδί μας θα γεννιέται, θα βρίσκει καλή δουλειά εδώ, θα πάει να κάνει την οικογένεια εδώ και να το έχουμε δίπλα μας, και να πηγαίνει στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και οπουδήποτε αλλού, όπως κάνουν σήμερα τα παιδιά που έχουν προσόντα, και να κάνουμε μια χώρα που προχωράει. Τώρα θέλουμε μετά να συζητήσουμε και να πάρουμε και ένα ποτήρι κρασί και να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε για τη δεξιά και την αριστερά. Πολύ ευχαριστώ, πάντα συζητήσουμε. Αλλά πάμε τώρα να συζητήσουμε το μεγάλο. Πώς θα κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα που θα είναι άξια λόγου και παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Μάλιστα, σε αυτή τη συζήτηση μπορεί να είναι και η αριστερά?
Ασφαλώς και θα είναι. Μα πώς δεν μπορεί να είναι? Προφανώς όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία θα είναι. Δεν θα είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία προφανώς. Με αυτούς έχουμε δομική διαφωνία.
Έχετε υπόψη σας ότι πριν ανέβουν στους κυβερνητικούς στόχους γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ υπέθαλψε μια περίοδο αβεβαιότητας η οποία στηρίχθηκε εν πωλής και στην βία στους δρόμους της πόλης, των πόλεων?
Δηλαδή να μην έχω αίσθηση τέτοια, μου έχουν κάψει μαζί 16 φορές.
Ναι, έχετε δίκιο.
Έχω μεγάλη αίσθηση. Όχι μεγάλη αίσθηση. Έχω ως πολιτικός δεχτεί επίθεση, μου έχουν βάλει βόμβα στο γραφείο μου. Τη βόμβα όταν πήγε στο γραφείο μου, κυρία Φωτίου, στον Ατένα, λέει εντάξει, ο Γεωργιάς προκαλεί. Έχω δεχθεί απειλές τηλεφωνικές, στο email, στα βιβλιοπωλεία, παντού. Τα έχω ζήσει αυτά στο πετσί μου. Ακούστε. Αυτή είναι η Ελλάδα της παρακμής. Αυτός ο δρόμος δεν μας οδηγεί πουθενά, κύριε Κανέλη. Δεν μας οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, άντε λοιπόν, να βάζω εγώ τους δικούς μου υποστηρικτές να καίνε τα μαγαζιά και να χτυπάνε τον αντιπάλο μου. Αυτή τη δουλειά να κάνουμε στην Ελλάδα. Μα έτσι θα πάει λίγα μπροστά τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Πάμε να φτιάξουμε την Ελλάδα, να ευχαριστούμε. Τόσο ωραία χώρα έχουμε, τόσες δυνατότητες έχουμε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με την Παπακώστα και με την Οτοπούλη. Εντάξει, καλή επιτυχία. Υπουργοί, γίνανε πάνω, μετά κάνουν τώρα. Πάμε παρακάτω.
Μάλιστα, με ενδιαφέρει αυτή η άποψη. Απ' την άλλη μεριά, επειδή και εσείς είπατε ότι σας κάψανε και τα λοιπά, και επειδή γνωρίζουμε ότι η ανομία επεκτείνεται, άκουσα σήμερα χτες την καινούργια υπουργό, την κυρία Γεροβασίλη, να λέει ότι η ασφάλεια είναι λαϊκό αίτημα και θα το υπηρετήσουμε. Μέχρι πριν από λίγες μέρες διάβαζα ότι μη συζητάμε για την ασφάλεια γιατί είναι αίτημα ακροδεξιό. Είναι λαϊκό ή ακροδεξιό αίτημα η ασφάλεια?
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να προκόψει σε κανένα τόπο αν φοβάται για τη ζωή του και την περιουσία του. Δεν μπορεί να προκόψει, είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να επιχειρήσει, δεν μπορεί να φτιάξει σπίτι, δεν μπορεί να αφήσει τα παιδιά σου να πάνε με ηρεμία στο σχολείο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν φοβάσαι για την ασφάλειά σου, τη ζωή σου πρωτίστως, τη οικογένειά σου και την περιουσία σου. Άρα η ασφάλεια είναι προαπαιτούμενο της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Δεν γίνεται χωρίς αυτήν. Προφανώς, άρα λοιπόν είναι και λαϊκό αίτημα και απαραίτητο συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Αυτά είναι λελειμμένα παντού. Τώρα, εγώ, παγίως, αυτή είναι η πολιτική μου θέση, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υπουργούς όλων των κυβερνήσεων. Γιατί στο τέλος η επιτυχία των υπουργών θα είναι καλύτερη ζωή για τον κόσμο. Και στην πολιτική μπήκαμε για να υπηρετούμε τον κόσμο. Δεν μπήκαμε απλώς για να τσακωνόμαστε. Λοιπόν, αν με κυρία Γεροβασίλη αποδειχθεί μια καλή υπουργός, μπράβο της. Εγώ θα βγω να την χειροκροτήσω. Μακάρι να φανεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να αλλάξει γραμμή και σε λίγες εβδομάδες θα πάψει ο Ρουβίγκανος να μπαίνει κάθε τρεις και λίγο όπου του καπνίσει, θα πάψουν εξάρχεια να είναι τόπος ανομίας και ας πούμε μια αυτόνομο κρατήδιο εν μέσω Αθηνών, θα πάψουν τα βράδια του χειμώνα κάθε Παρασκευή και Σάββατο να καίνε τις δυνάμεις των ΜΑΤ χαραλέα Τρικούπη, θα πάψουν να καίνε τα τρόλια πέναν την ΑΣΟΕ, θα πάψουν το λαθρεμπόριο πάνω στους Πατησίων. Άμα τα καταφέρει αυτά, κυρία Γιώργο Βασίλη, πιστέψτε με, εσείς θα με βγάλω στο ραδιόφωνο και θα λέω μπράβο που τα κατάφερε. Άμα δεν τα καταφέρει, η πολιτική, ξέρετε, πέραν τώρα τη. Να μου αρέσει και τα μίντια και το σόου και όλα αυτά τα κάνω τώρα. Μην με διγάσει αθώο το πολλό.
Καλά,
προφανώς. Λοιπόν, αλλά η πολιτική, παιδιά, στο τέλος είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Στο τέλος έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έκανες το παιδάκι μου τη δουλειά σου ή δεν την έκανες. Αυτό είναι στο τέλος το ζητούμενο. Έκανες τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Δηλαδή, καθόμαστε εγωνόμαστε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήστε 100 ανθρώπους. Πότε περνάγανε καλύτερα. Επί κυβερνήσεω Σαμαρά Βεντζέλη, επί κυβερνήσεω Αλέξη Τσίπρα. Βάλτε το αποτέλεσμα, σα πει στο ραδιόφωνο. Και θα καταλάβετε αν θα πάρε καλύτερα ή χειρότερα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι η συντηρητική πλειοψηφία θα σπίτει Σαμαρά Βεντζέλη. Η συντηρητική πλειοψηφία. Ναι. Αυτό είναι ο ισχυρισμό μου. Θα βάλει άμα κάνει μια δημοσκόπηση.
Η διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και μάλιστα οι τελευταίε μέρε πριν από την έξοδο από το μνημόνιο του Τσίπρα. Σημαδεύτηκαν από το φωνικό περιστατικό του ματιού. Έχετε την αίσθηση και σήμερα ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνες, η κυβέρνηση και οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν ευθύνες και θα επιδιώξετε αυτές οι ευθύνες να διαφανούν και ενδεχομένως να οδηγηθούν στις αίθουσες του δικαστηρίου ως κόμμα?
Πρώτον, το ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνες στην πραγματικότητα έχει αποδειχθεί ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φύγαν στις θέσεις τους. Για να θυμηθούμε λίγο. Ο κ. Κουλέτης έφυγε. Ο κ. Τόσκας έφυγε. Ο αρχηγός της Βασικής έφυγε. Ο αρχηγός της αστυνομίας έφυγε. Ο υπουργός Ναυτιλίας, ο υπουργός του Λιμενικού έφυγε. Δεν έμεινε κανένας από αυτούς όλους. Όλοι αυτοί, όσοι βλέπαμε εκεί στη σύσκεψη την περίφημη, πλην του Τζανακόπουλου, όλοι οι άλλοι φύγανε. Αν ρωτάτε εμένα, αυτός που έκανε μεγαλύτερη ζημιά από όλους τους ήταν ο Τζανακόπουλος. Εφόσον πράγματι, γιατί δεν το ξέρω, αλλά έτσι γράφτηκε, ότι αυτός ήταν εισηγητής εκείνης της θλιβερής σύσκεψης της Δευτέρας και συμμετείχε στην ακόμα θλιβερότερη της Πέμπτης. Αλλά εκεί έχουν τους προσωπικούς τους δεσμούς, έχουν στήσει τις σκευωρίες εκεί, έχουν κάνει τα νοβάτσια και αυτά. Εντάξει, έχουν άλλους δεσμούς εκεί που μπορούν να χωρίζουν τους αστυνομικούς. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ο ίδιος ο Τσίπρας κατάλαβε ότι τελικά είχαν ευθύνη όλοι αυτοί, γιατί αν δεν είχαν ευθύνη και επίσης δεν είχαν κάνει καλά τη δουλειά, θα τους και διώξει. Τώρα, στο δεύτερο κομμάτι, ακούστε. Καταρχάς έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία. Πρέπει να αφήνουμε τη δικαστική διαδικασία να εξελίσσεται ανεπηρέαστη από την πολιτική μας διαμάχη. Όταν αυτή η δικαστική διαδικασία καταλήξει κάπου και αν έρθει στη Βουλή, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει τα κόμματα να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα. Γιατί εδώ, κύριε Κανέλη, έχουμε ανθρώπους που χάθηκαν οι ζωές τους, οι οικογένειες που καταστράφηκαν. Και δεν μπορούμε τώρα από το να πούμε εντάξει δεν πειράζει, είναι πάμε παρακάτω έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει αυτό να διερευνηθεί. Τώρα το χαρακτήρα που θα έχει αυτή η διερεύνηση θα το δούμε με ψυχραιμία και ηρεμία χωρίς διάθεση πολιτικής εκμετάλλευσης, πολιτικής αντεκδίκησης. Αλλά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες.
Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ένα λεπτό έχουμε και θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ αυτό τον υφάλιο λόγο τον οποίο αυτή τη στιγμή εκφράζετε να μου πείτε μήπως είναι ένα τέχνασμα ή εν πάση περιπτώσει είστε ένα οργανικό συστατικό της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν είναι ακροδεξιό. Δηλαδή είναι σκοφαντία ότι είστε δεξιός κύριε Γεωργιάδη.
Ένα άλλο επειδή είστε ιδεολογικά τα καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Τι θα πει ακροδεξιός σήμερα? Δύο πράγματα έχει καταβάσει ένας ακροδεξιός. Πρώτον, είναι αντιευρωπαϊστής. Και δεύτερον, είναι αντικοινοβουλευτικός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα. Μπορείτε να με πείτε αντιευρωπαϊστής σοβαρά? Εγώ ψήφισα από το πρώτο μνημόνιο. Εγώ έδωσα αγώνα για να μην μιλάω στην Ευρώπη. Πόσο αντιευρωπαϊστής μπορεί να είμαι? Δεύτερον, με έχετε δει αυτά τα 10 χρόνια πια που είμαι βουλευτής να είμαι κατά κάποιο τρόπο αντικοινοβουλευτικός και να θέλω την κατάργηση και την κατάλυση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Δηλαδή, κάποια στιγμή, κύριε Κανέλη, ακούστε, εντάξει όλα τα καραμέλες και οι τικέτες και εντάξει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και στα σοβαρά στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα πει κάποιο στα σοβαρά ότι εγώ είμαι ακροδεξιός είναι γελίο. Γιατί τα βασικά χαρακτηριστικά του ακροδεξιού σίγουρα δεν μπορεί να τα βρει πάνω σε μένα. Το μόνο που μπορεί να μου χρεώσουν ως ακροδεξιό, ξέρετε τι είναι? Ζητήματα ύφους. Τίποτα άλλο. Δηλαδή κάποιος που είναι εχθρός μου, ας πούμε, θα πει ναι, αλλά δεν τον λες, φωνάζει, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το που θα μου μπουν, ας πούμε, ως δίθεν ακροδεξιό. Σας λέω λοιπόν ότι ούτε αυτό είναι ακροδεξιό. Και αυτό είναι άλλη μια ανοησία. Ύφος, διαφορετικό ύφος έχουν όλοι οι άνθρωποι και υποτίθεται ότι η μεγάλη κουβέντα περί ρατσισμού και οτιδήποτε άλλο, να μην κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους βάσει των φυσικών του χαρακτηριστικών. Ωραία, λοιπόν, εμένα η φωνή μου είναι εκνευριστική. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, αν ήμουν τυφλός, θα μου λέγανε τυφλός. Έλεος, δηλαδή, κάποιο σημείο. Λοιπόν, κλείνω όμως με το εξής. Το μεγάλο θέμα το χθεσινό που δεν θέλω να περάσει έτσι ήταν η εικόνα του κυρίου Δημητρόφ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούστε, κύριε Κανέλη, εκεί μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας στις πολιτικές και τις ιδεολογικές. Όμως αυτό που θα σας πω το καταλάβετε. Το να φτάνει ο κύριος Δημητρόφ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λέει «Είμαι Μακεδόνας και μιλάω τη μακεδονική γλώσσα και αυτό μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα θα γίνει επίσημο για όλο τον κόσμο», αυτό εμένα ως Μακεδόνα από το Αμίντεο Φλωρίνης όχι με σκοτώνει, όχι με πληγώνει, με τρελαίνει. Λοιπόν, αυτό που κέρασε στην ουσία ο Τσίπρας στους Έλληνες ήταν αυτό το χθεσινό σόου του Δημητρόφ στην Ευρωβουλή, που θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα, και για να το περάσει στην Ελληνική Βουλή κάνει και πολιτικές συναλλαγές.